color on the shooting day. Since you shot about in the basin day, Primadam, Primadam Simmer. Jean and Jacques and the Razor me, Jota, she had a visitor me, Primadam, Primadam Simmer.
Құя ғой.
Ға?
На, аранжыға көп әрінен түсіндім.
Йон, дауысында білмейді екен.
Әні, оның бірақ дауысын тану мүмкін емес.
Йон, айша білмейді.
Арады ешбір сезім қалмаса, біргіміздегі сезім мән ғанша сұраймын. Сұраймын сене. Жетпесе көрінетін бағыты, өтесе көрінетін уағыты құраймын.
Айдана Меденова келетін сияқты емес па? Меденова емес па?
Аяғы ауыр емес па?
Ауыр емес па?
Браво! Тамаша, құрмет, қошемет. Бәй шешек.
Мен тағы да өзім сөзіме қарсы шықпайым. Бұл кісінің аяғы ауыр емес сияқты.
Аяғы ауыр емес, және бұл жаңағы сіздің вариантыңыз болды, Рухия деген.
Байдүкенова.
Мен соған ойлап отырмын, Рухия сияқты.
Болмаса, мына іс-қимылдары
біткендері. Болмаса, іс-қимыл және дауысы келіп тұр.
Кәмшат Жолдыбаеваға ұқсайды.
Рухияның бойы кәдімгідей ұзын. Мына сәл кішіреу сияқты.
Меніңше бұл Данагүл мен Азат ағайдың қызы Айым Сейтметова. Аяғы ауыр, актриса, актрисаның бәрі өлең айтады. Егер шыны менен аяғы ауыр болса, сол. А екінші вариантым блогер қыз бар Анар деген. Ана біздің...
Батырхан?
Жоқ, Анар фамилиясын білмеймін. Кімнің, кімнің қарындасы? Беркуттың. Племянницасы ма? Бірақ ол қызды...
Әсел
емес, Анар деген бар. Иә, Асқарова. Бірақ ол қыздың несі жағы уақыты жақындап қалды. Бұндай болып тұрмайды. Соған қараған кезде аяғы ауыр қыздардан іздестірсек, Айымнан басқа реті жоқ.
Ерке?
Мен жаңа ойымды айттым, сол Рухия. Рухия деп ойлаймын.
Марат, Марат үндемейді. Неге екенін
себебі білмейді. Мен әлі сенбей отырмын да, аяғы ауыр осы тәсілді қолданып, бізді шатастырғысы келіп жатқанда сенгім келмейді, сондықтан...
Жоқ, оның несін әбестік деп көресің, Мара, мен түсінбеймін.
Жоқ, енді шоу-шоумен.
Иә, оның қажеті...
Бірақ не мораль деген нәрсе болады да бәрі бір. Бір темалар болады, тиюге болатын. кеме қоға болатын. Иә, мысалы, көп адамдар оны ырымды айтыпты, да? Соқтан менің ойымша бұл кісінің аяғы ауыр. Жанар апа айтып жатыр, айымның ауыр ма, ауыр емес пе, білмеймін оның аяғы ауыр екенін. Негізі дене бітімі келет Айым Сейтметоваға.
Иә, келет.
Қымбат қазылар алқасы, ендеше бәйшешекке бір сұрақ қояйық.
Сұрақ қояйық.
Сол жаңа рухия ретінде қойып көрейік бір сұрақ.
Рухия болса, келесіде шыққан кезде өтіп жатса көреміз қой. Мамасы мен папасы театрда ойнай ма? Театрға қатысы бар ма? Атаның.
Жоқ, қатысы бар ма деп сұрамау керек. Қатысы бар ма деген кезде.
Театр актерлар ма?
Я дей салып, я театрға барды деп айтсам.
Театр актер ма?
Театр кино актер ма? Ата-анасы.
Ата-ана екеуі де.
Дұрыс. Ата-анаңыз театр кино актер ма?
Актерлары ма?
Аха.
Жоқ дейді. Жоқ.
Көп ойланып қойды.
Жоқ дейді, жоқ.
Жоқ дейді.
Рахмет, қымбат қазылар алқасы. Құрмет, қошемет көрсетіп қояйық. Бәйшешек ана.
Бәйшешек, аман жүріңіз, өзіңізді күтіп ұстаңыз.